tam sākas vējš, nu un to ledus gabalu aiznesa uz jūru tālāk. Pirmā reize tādēs mums bijis tāda situācija. Nu, bišķiņ baili bija, bet ne tā. Normāli.
Bet nu kā ir, nu nezinu, pēc šīs pieredzes tu vēl kāpsi tā, nu darīs tā?
Ne, uz jūru toši nebraukšu. Bīstami tomēr ir. Es pirmo reizi aizbraucu, nezināju, kā tā var notikt, jā, un vairāk nebraukšu.
Un kā glābēji? Operatīvi?
Operatīvi, jā. Viss ātri notika, kāda stunda pagāja, mēs tikai izglābti, jā.
Vodien momentu. Rasiši.
Vienā brīdī pēkšņi aizpeldējām. Ilgi negaidījām. Visi paķērām savas kastes un skrējām uz malu. Un tad ieraudzījām, ka esam jau aizpeldējuši 10 metrus no krasta.
Podbiežaļa už 10 metrus.
Pastiprinājās vējš, un jau pēc makšķerēm ievērojām, ka kustamies. Skrējām, bet jau bija par vēlu. Bija adrenalīns. Man tā gadījās pirmo reizi un arī pēdējo. Vairs nekāpšu uz ledus jūrā.